voiz uz taqdim etadi.
Mazhabning ne uchun kerakligi, qanchalik insonlar uchun zarurligi. Mana hozir jumani o'qiymiz, yana 15 minutda. Jumaga o'tganimizda Fatiha surasini o'qiymiz. Fatihani o'qiganimizdan keyin bizning Hanafiya mazhabida amin deb ichimizda aytamiz. Boshqa mazhablarda Shofiyiyda, Malikiy, Hanbaliylarda nima qiladi? Jahriy aytadi. Amin deb. Xo'p. Ana endi bu maxfiy aytishlik qayerdan keldi? Jahriy aytishlik qayerdan keldi? Maxfiy aytishlik Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan 22 yil yonlarida yurib xizmatlarini qildilar payg'ambarimizga. Va Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aminni maxfiy aytishga buyurdi deb Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu marhamat qilganlar. Va shuning uchun Hanafiya mazhabida aminni ichida aytiladi. Amin degani Parvardigorim dargohingga qabul qilgin degani. Duo bu. Ana endi jahri aytishligi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Yamandan bir mu'min musulmon keldilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning yonlarida 9 kun turdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kunlarda aminni ta'lim uchun odamlarga o'rgatishlik uchun amin kalimasi varadollindan keyin aytiladi. Amin degan narsani aytishlik bor degan ta'lim uchun ovozini chiqarib aytgandilar. Yamandan kelgan haligi mu'min musulmon o'ziga mana shuni hujjat qilib ketdi-da borib o'sha joyda aminni jahri qildi. Va ba'zi sohibi mazhablar, Shofiyiyya, Hanbaliyya, Malikiyyalar u hadisni hujjat qilib oldi. Bizning Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni esa Imom Azam rahmatullohi alayhi hujjat qilib oldi. Biz shuning uchun u aminni jahri aytayotganlarni biz noto'g'ri demaymiz. Ularning mazhabida bor. Bizning mazhabda maxfiy aytamiz. Makkaga borsak ham maxfiy aytamiz, Madinaga borsak ham maxfiy aytamiz. Ular bizning yurtimizga kelsa ham jahri aytadi, biz ularga nega unday qilyapsan, seniki noto'g'ri demaymiz. Lekin bizning aytadiganimiz Hanafiya mazhabida bo'la turib, u mazhabning ichidan ba'zi masalalarni olib o'zingizni hayotingizga tatbiq qilib, arosatda qolib ketmang demoqchimiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.